Titosy toko faharoa. Ny asana mpiandry ataony tena mpanompo tsara ny filazantsara. Titosy toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa ianao kosa dia mila zaza imendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antom-panahy anaro haon'ny tena ho maotina, ho endry, hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antom-panahy koa anary hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianarany ny vehivavy tanora fanahy ho tiany vadiny, ho tiany zanany, haon'ny tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro haon'ny tena, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamaotinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsiniana, mba ho menatra izay manohitra satria tsy hisy ratsy hitenenanareo. Ny mpanompo koa dia anaro hanaiky ny tompony ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly, tsy hangala tety, fa haneo izay toe-panahy mahatoky indrindra, mba hampahamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany nolazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra. Aza vela hisy anao tsinitsinina anao.